Za zdravje se je treba odločiti.
Prijazen pozdrav. Pred tednom smo na Inštitutu za varovanje zdravja obiskali iz Centra za promocijo zdravja magistra Mateja Gregoriča, s katerim smo se pogovarjali o debelosti. Statistika, podatki iz raziskav zadnjih let niso opogumljajoči, kažejo na slabe navade prehranjevanja in življenja sploh. Povabljeni k poslušanju nadaljevanja pogovora z njim. Glede debelosti, magister Matej Gregorič, kaj reči, kako je pri nas z debelostjo?
Zdaj, če gledava otroke, mladostnike, ta del populacije nas zelo skrbi, predvsem zato, ker v tej populaciji zelo intenzivno zaznamo zelo intenziven trend naraščanja prekomerne telesne teže in debelosti. V tej skupini smo tudi v mednarodni raziskavi, kjer smo sodelovali, to je 39 držav sodeluje v tej raziskavi, ugotovili nekako, da se uvrščamo v zgornjo tretjino. Po drugi strani, če gledamo podatke Fakultete za šport, ki že 20 ali več let spremlja tudi trende na področju prekomerne telesne teže in debelosti, vidimo, da se pravzaprav ta delež v zadnjih 20 letih podvojil. Skratka, imamo dvakrat večjo število prekomerno hranjenih in debelih. Mislim, da bi lahko rekli, da je nekako vsak četrti oziroma peti otrok prekomerno hranjen že, medtem, ko vsak 13. otrok ima že resno povečanje maščobe glede na telesno težo, kar pomeni, da imamo opravka z debelostjo. In to nas resno skrbi, predvsem ta trend. Po drugi strani vemo, da je debelost lahko sprožilec številno drugih težav. Ne? Zdaj, če sva že pri otrocih, nas predvsem skrbi to, da se diabetes tipa 2, ki smo ga včasih predvsem pripisovali starejši generaciji, se danes pravzaprav z njim srečujejo že na pediatrični kliniki. To nas pravzaprav prav zares zaskrbi. Sicer pa debelost sama po sebi lahko prispeva približno 80% vseh primerov, torej bilo lahko rečeno, da je kriva za približno 80% vseh primerov diabetesa, ne, nekje 35% vseh bolezni srca, 55% vseh primerov povišenega krvnega tlaka, pripisujemo tudi neke povezave z določenimi vrstami raka, povečajo tudi problemi kostno-mišični problemi, ne. In seveda v končni fazi predstavlja to tudi neke vrste breme za družbo. Vemo, da je vsem tem pač povezano mnogo drugih problemov, ne, odsotnost iz dela. Poleg tega, če gre pa na ta psihološki vidika, ne, pa predvsem debelost posameznika pogosto tudi stigmatizira. Ne, s tem imajo tudi veliko krat problemi, predvsem mladostniki. Zdaj pri odraslih seveda je stanje seveda potem še toliko bolj zaskrbljujoče. Nekje približujemo se nekje polovica populacije, tam nekaj čez 40% je prekomerne hranjene, torej ima nekoliko povišeno telesno težo, ne, glede na ta priporočila, ne. Medtem ko deklariranih kot debelih pa imamo tam nekje okoli 17% trenutno. Ja, kaj narediti? Zdaj zagotovo seveda je treba jeti zopet na strukturne in pa sistemske ukrepe, kar pomeni, da bo treba na eni strani pač poskušati v sistemu javne prehrane zagotoviti čim več, da se bo ponujali pač neke zdrave izbire, a ne, tudi ta dostopnost do zdravih izbir mora postati pač dosegljiva za vse. Imamo v mislih od institucionaliziranih oblik prehrane, se pravi od šol, vrtcev, domov za starejše in tako naprej, do konc konca gostinskih ponudnikov. Ne. Seveda postaje potem na drugi strani treba kot proti tej štemu tudi povečevati seveda telesno aktivnost, odkle obstaja tudi številne rešitve, ne, od tega, da se recimo lahko več da recimo na te aktivne prevoze, torej na aktivno premagovanje poti, a ne, recimo v službo se lahko vozimo tudi s kolesi, kar je pomeni, da treba neke strukturne ukrepe uvesti tudi na področju kolesarskih stez, recimo spodbujati recimo tudi delodajalce, da bojo zagotavljali zaposlenim možnost časa za malice in da bojo v tem času imeli možnost tudi dostopa do zdravih izbir, da se uvaja recimo tudi telovadba med delovnim časom, tudi v šolah se stimulira, zdaj vedno več, da bi te odmori bili čim bolj aktivni. Ne? Tako da na tem nivoju postaje veliko, veliko možnosti, tudi v smislu še same osveščenosti potrošnikov, da bojo pravzaprav znali razlikovati, kaj je za njih zdravje koristno in kaj je nekoristno, tudi v smislu, da se jim pravzaprav nekako gre to v luči te nove uredbe o informiranju potrošnikov, kar pomeni, da je treba nek način potrošnikom zdaj, vse te potrošniške organizacije se na tem področju zelo trudijo nekako približati, a ne, možnost prepoznave živila kot primernega za zdravje, kar pomeni, da danes se mora potrošnik seveda imeti znanje prvič, mora si vzeti čas, a ne, in pa seveda mora biti motiv za to, da si bo šel in si bo pogledal deklaracijo na živilo, kjer bo seveda pogledal to sestavo živila in na podlagi tega tudi nekaj sklepal. Mi pa vemo iz izkušenj, da približno tretjina potrošnikov to počne, ostali tega ne počnejo, zato se zdaj zavzemamo, da bi se pravzaprav na nek način potrošnikom omogočilo hitrejši in predvsem bolj lažji in njim, za njih lažji, a ne, način izbora. Ne. Zdaj potrošniške organizacije to predlagajo, ta sistem semaforčka, a ne, kjer bi živila pravzaprav opremili z nekimi barvnimi nalepkami, kjer bi pač pomenilo, da ima glede na določena hranila, ne, lahko pač zeleno barvo, kar pomeni, da vsebuje le tudi malo določenih, ne vem, soli, maščob, sladkorjev na 100 gramov izdelka, ne, in seveda bi v nasprotnem primeru, če bi to živilo dosegalo relativno visoke vrednosti sladkorja, maščob, soli in tako naprej, seveda nekako bilo pripisano mu rdeča nalepka, ne. Seveda je pa potreba ob tem seveda tudi delati za industrijo, ne samo nacionalno, slovensko, ampak tudi sicer globalno, ker smo pač v globalni trgovini, prostem pretoku blaga, predvsem iskati mehanizme za tako imenovano reformulacijo ali pa preoblikovanje živila, ne, kjer bi postopoma se spremenile posamezne sestavine v živilih v smislu bolj ugodne, koristne sestave. Mi vemo, da določene sestavine, kot je sol ali pa sladkor, so lahko tudi konzervansi, ker pomeni, da v nekem primerih so nujno potrebni, a ne? Ali pa gre tudi za neke butične izdelke, ampak sicer generalno, kot se zdaj trudimo recimo za zmanjšati vsebnost recimo v vseh pekovskih izdelkih oziroma krušnih izdelkih, a ne? Do tistih do tam, kjer je seveda to tehnološko sprejemljivo, tle nas pa čaka še kar nekaj dela.
Hvala za pozornost, čez teden dni pa povabljeni k poslušanju še tretjega, zadnjega pogovora z magistrom Matejem Gregoričem.
Za zdravje se je treba odločiti.